SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Οι νέοι πελάτες σας ακούν αυτή τη διαφήμιση τώρα. Τι θα τους λέγατε αν μπορούσατε για την επιχείρησή σας? Το SBS είναι ο πιο αξιόπιστος πολυγλωσσικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστραλίας. Οι ακροατές μας είναι πιστοί, ιδιαίτερα επικεντρωμένοι στα προγράμματά μας και έχουν υποστηρίξει αμέτρητες τοπικές επιχειρήσεις. Η δική σας θα είναι η επόμενη. Προσφέρουμε διαφημιστικά πακέτα για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Η εμπειρία ομάδα πωλήσεών μας θα σας καθοδηγήσει στην διαδικασία και τη δημιουργία μιας εξαιρετικής καμπάνιας. Φέρτε την δική σας διαφήμιση ή αφήστε την ομάδα μας να το κάνει σε μία από τις 68 γλώσσες μας. Τι περιμένετε? Ξεκινήστε τη συζήτηση με το νέο σας κοινό σήμερα. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο sales@sbs.com.au.
Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, Στέλιος Ρακιτζής. Στέλιο, εν πρώτης, χρόνια πολλά για την εθνική μας επέτειο και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Χρόνια πολλά. Και πάντοτε να θυμόμαστε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για τη δικιά μας ελευθεριά.
Αλίμονο, έτσι είναι. Η σημερινή επέτειος κυριαρχεί και σε εμάς εδώ σε περιεχόμενο, όσο και στην Ελλάδα. Είναι πολλά τα επίκαιρα μηνύματα που μπορεί κανείς να στείλει. Ποια από αυτά, κατά τη γνώμη σου, κυριαρχούν και πώς δένουν με τα ελληνοτουρκικά του σήμερα?
Δύο θα μπορούσα, γιατί... Ήταν με βρίσκεις διαβασμένος αυτό το θέμα, καθώς ήταν αναμενόμενο το ότι η 25η Μαρτίου κερδίζει βέβαια σε δημοσιότητα σε ό,τι αφορά τον εορτασμό της. Δύο είναι τα σπουδαιότερα αποθέματα του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, που παραμένουν ενοχλητικά, θα μπορούσα να πω, επίκαιρα και δίνουν το στίγμα της χώρας μας. Είπε λοιπόν ο ποιητής: «Δυστυχισμένε μου λαέ, καλέ και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε». Απόφθεγμα που ταιριάζει γάντι στα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα απέναντι στους δίθεν συμμάχους μας ή έστω σε αρκετούς εξ αυτών που στα νεότερα χρόνια τους ζήσαμε, από την προδοσία της Κύπρου το 1974 έως και σήμερα, σε αντιδιαστολή με τη γείτονα Τουρκία που μόνο ωφέλει αποκομίζει εκ της νατοϊκής της παρέας σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Το άλλο απόφθεγμα του εθνικού μας ποιητή είναι το «Έθνος πρέπει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθές». Πιστεύω πως γίνεται ιδιαίτερα κατανοητό μετά τις υποθέσεις συγκάλυψης για το έγκλημα των Δεμπών και τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων, που το κουκούλωμα και η αποσιώπησή τους φαλκιδεύουν, αν θέλει, Θέμη, την εθνική ενότητα και χειραγωγούν βάναυσα την αλήθεια αγαθά που τόσο ανάγκη έχει ο ελληνικός λαός. Διότι η αλήθεια είναι εθνικό. Είναι θέμα εθνικό. Όσο αφορά την Τουρκία, Θέμη, αυτή αξιοποιεί το μορατόριο της διακήρυξης των Αθηνών που συνεπέγραψαν Μητσοτάκης και Ερντογάν να τελειώνει θέλει με τα μέτωπα σε Συρία και Ιράκ ενάντια στους Κούρδους, προκειμένου να εστιάσει στη συνέχεια στην υλοποίηση του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, με στόχο βέβαια τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, ετοιμαζόμενη μάλιστα να αντιπαρατεθεί και στρατιωτικά με την Ελλάδα και την Κύπρο σε περίπτωση που δεν αποκομίσεται από ιδιοκόμενα στις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα η Ελλάδα αφοπλίζεται κυρίως στα νησιά από τα βαρέως τύπου αμυντικά συστήματα στο πλαίσιο της δεδομένης στάσης προς τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ενισχύοντας την Ουκρανία όπως διέρευσε κατά την τελευταία επικοινωνία Μητσοτάκη-Ζελένσκι από τον τελευταίο μάλιστα. Θέμη.
Μίλησες, Στέλιο, για αποστολή οπλισμού στην Ουκρανία. Τι λένε οι αναλυτές για το τι σημαίνει αυτό για την άμυνα των νησιών μας και γενικότερα για την ούτω καλούμενη επιθετική στάση της Τουρκίας? Θα αναπληρωθεί αυτός ο αμυντικός οπλισμός? Και αν ναι, πότε, πώς και τι λέγεται για το τι θα κοστίσει?
Καταρχάς, όλες αυτές οι αποστολές, το τι αμυντικό υλικό έχει φύγει στην Ουκρανία, υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου. Οι όλες συμφωνίες διατηρούνται πραγματικά στη σφαίρα του μυστηρίου, πώς αυτές παίρνονται, με ποιο τρόπο, αν είναι μνήμερο το ΚΙΣΕΑ, πάντως η Βουλή έχει βαθιά μεσάνυχτα. Από εκεί και πέρα βέβαια, Θέμη, θα απαντήσω κάπως ανορθόδοξα στο ερώτημα που έδειξε. Επικαλούμενος στις τελευταίες δηλώσεις του κ. Ερντογάν, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε με νόημα, αν προσπαθήσουμε να αρκεστούμε σε αυτά που μας άφησαν οι πρόγονοι μας, οι Οθωμανοί δηλαδή, η ζωή μας σε αυτή την πατρίδα, στην Τουρκία, θα είναι σύντομη. Θα συνεχίσουμε προσθέτοντας συνεχώς, εδώ αξίζει προσοχή, όλο και περισσότερα σε αυτήν την πατρίδα, πιο όμορφα και καλύτερα, ώστε να μπορέσουμε να δικαιώσουμε την εμπιστοσύνη που μας δόθηκε από τους προγόνους μας. Η Τουρκία, Θέμη, ποτέ δεν εγκατέλειψε την επεκτατική της πολιτική με βλέψεις κατά της χώρας μας στην αναζήτηση ενός μεγαλύτερου ζωτικού χώρου, όπως κάποτε αναζητούσε και ο Φίρερ του Τρίτου Ράιχ. Σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος, μέχρι να αναφερθήκαμε στο Ράιχ, ο κύριος Σόλτς, αρνείται να στείλει τους πυράβλους μεγάλου ελληνικού σταύρου στην Ουκρανία, δηλώνοντας, όπως και η πλειοψηφία φυσικά του Γερμανικού Κοινοβουλίου, ότι η Γερμανία δεν θα εμπλακεί σε απευθείας πολεμική αντιπαράτηση με τη Ρωσία. Σόφρον ποιόν. Στον αντίποδα, ο κύριος Μητσοτάκης υπόσχεται στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι ότι θα του στείλει οπλικά συστήματα για την αεράμενά του, δηλαδή τους ρωσικής κατασκευής S-300 που έχει η Ελλάδα από το 1996, αλλά και τους OZA AKM και τους STORM-1. Καμιά εξήγηση δεν έχει δώσει ο κύριος Μητσοτάκης για τους λόγους που τονωθούν σε αυτές τις συμφωνίες με απευθείας πολεμική αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Διότι η Ρωσία θεωρεί ότι έρχεται η χώρα μας σε ευθεία πολεμική αντιπαράθεση. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το αποτέλεσμα όμως σημαίνει ότι οι συμφωνίες αυτές αφοπλίζουν τα ελληνικά νησιά παρά τις αντιθέτου διαβεβαιώσεις. Επιβάλλεται λοιπόν μια συζήτηση και εξηγήσεις στη Βουλή, όταν η Ελλάδα μάλιστα την ίδια εποχή δέχεται απειλές από την Τουρκία και ο Πρωθυπουργός της χώρας αδυνατίζει με τις ενέργειες αυτές την άμυνά της. Θέμη.
Είχαμε εξελίξεις και στο θέμα με την υπόθεση Μπελέρη στην Αλβανία, Στέλιο. Ακούστηκε και πάλι το όνομα Γκόρκι Γκόρο, νομίζω κάπως έτσι, χωρίς να λέγεται ότι και ο Μπελέρης και ο Γκόρος είναι τέκνα της ίδιας μειονότητας, της ελληνικής εθνικής μειονότητας εκεί. Εν πάση περιπτώσει, να συζητήσουμε εδώ για το τι μεθοδεύει ο Έντι Ράμα, αλλά να μας πεις και πώς η Ελλάδα αντιλαμβάνεται τις μεθοδεύσεις του κυρίου Ερντογάν για το Κυπριακό.
Η παράταξη Μπελέρη, Θέμη, παραθέτει μια σειρά από τα γεγονότα που, όπως υποστηρίζει, δείχνουν ότι ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, προαλήφθη για τον δημαρχιακό θόκο τον πρώην σοσιαλιστή βουλευτή από την Ομογένεια, τον Βαγγέλη Τάβο.
Μάλιστα.
Τώρα θα μου πεις πού συνδέονται όλα αυτά. Αυτά μόνο οι βορειοπυρώτες μπορούν να εξηγήσουν πραγματικά πώς είναι δυνατό να γίνονται τρία κομμάτια. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αρχές της Αλβανίας προχώρησαν στη σύλληψη που ανέφερες προηγουμένως, του διορισμένου βέβαια δημάρχου, το Σάββατο το απόγευμα με εντολή της ειδικής εισαγγελέας. Η σύλληψη μετά βέβαια από καταγγελία, εδώ θα πρέπει να πούμε, του κυρίου Μπελέρη. Η σύλληψη, όπως αυτή μετάδοση έρχεται συμπτωματικά 9 μέρες αφού το ράμα διόρισε τον ομογενή και πρώην στέλεχος του βουλευτή του κόμματος, τον Βαγγέλη Τάβο, περιφερειάρχη Αυλώνας, παρακαλώ. Και τώρα τον προαλήφθη για δήμαρχο Χιμάρας. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι μπορεί να ισχυρίζεται ο κύριος Έντι Ράμα ότι η φυλάκιση Μπελέρη δεν στρέφεται εναντίον της μειονότητας, η οποία όμως ζητά να έχει δήμαρχο τον Μπελέρη. Από εκεί και πέρα, ποιος θα βγάλει άκρη και πώς.
Ναι, μια παρένθεση μόνο εδώ, ότι άραγε συμπεραίνει κανείς ότι δεν είναι όλη η ελληνική εθνική μειονότητα εκεί που ζητάει τον Μπελέρη για δήμαρχο.
Ακριβώς. Είναι τα πράγματα
ένα κάνουν δύο.
Μπερδεμένα που δύσκολο μπορεί κάποιος να βγάλει νόημα.
Πάμε τώρα στο δεύτερο που σε ρώτησα, σε παρακαλώ.
Κοίταξε να δεις. Στην Κύπρο η ειδική επισταλμένη του Γενικού Γραμματέα, η κυρία Όλγκεν Κουελιάρ, καταβάλει προσπάθειες για την εξέβηση ενός κοινού εδάφους προκειμένου να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που έμειναν στο Κάνουντάνα. Το θέμα είναι ότι οι Τούρκοι έχουν αλλάξει εντελώς την ατζέντα. Πλέον ο Ερντογάν το θέλει ξεκάθαρα. Δεν συζητούμε για τίποτα άλλο παρεμή μόνο για την ύπαρξη δύο κρατών. Είπε και αυτά που είπε, ότι θα μπορούσε το 1974 η Τουρκία να πάρει όλη τη Βόρεια Ήπειρο. Κανένας δεν είπε ότι η Τουρκία, όλη την Κύπρο. Και από εκεί και πέρα βέβαια κανείς δεν εξηγεί ότι θα μπορούσαν, αν δεν υπήρχε η προδοσία της Κύπρου, η άμυνα του νησιού έφτανε για πραγματικά να καταλήξει η τουρκική απόβαση σε ένα τεράστιο φιάσκο. Το θέμα είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν έχει το πάνω χέρι. Εμείς φροντίσαμε να τον δώσουμε και διπλωματικό άλουθι. Τα βρήκε με την Ελλάδα. Έτσι ισχυρίζεται δημόσια ο κύριος Ερντογάν. Επομένως τώρα επιτίθεται μόνο στην Τουρκία. Καταφέραμε ένα πραγματικά πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνές πρόβλημα να το μετατρέψουμε στις διμερές. Από εδώ και πέρα βέβαια παρακολουθούμε και βλέπουμε τι θα γίνει. Θέμη.
Λοιπόν, όπως καταλαβαίνει σήμερα στο περιεχόμενο της εκπομπής προσπαθούμε να εντάξουμε αρκετά στοιχεία από εκδηλώσεις εδώ της Ομογένειας για την 25η Μαρτίου. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο να αναφερθούμε σε όλα αυτά τα πολιτικά που γίνονται στην Ελλάδα. Αλλά σε ρωτώ και να μου πεις, ακούσαμε τον κύριο Κασελάκη να ζητάει από το στρατόπεδο μάλιστα που εκτείει την ολιγοήμερη στρατιωτική του θητεία παρέτηση πρωθυπουργού, προκήρυξη εκλογών και με διεθνείς παρατηρητές και να μου πεις τι ακριβώς συμβαίνει. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει, θα καταθέσει, το συζητάει να καταθέσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Τι ακριβώς έχει η δισογραφία?
Καταρχάς, Κυριακή κοντή γιορτή, την Τρίτη θα ξέρουμε αν τελικά κατατεθεί η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης για τις οποίες μίλησε το ΠΑΣΟΚ και από ό,τι φαίνεται θα τη στηρίξουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, το σκηνικό είναι ότι από τη μια πλευρά είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία κατάφερε σε χρόνο ντετέ πραγματικά να ενώσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάνω σε μια κοινή θέση για το θέμα των τεμπών. Εάν βέβαια αυτό εξελιχθεί και σε κοινή θέση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στις ευρωεκλογές, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, θα το δείξει η πορεία. Πάντως το θέμα είναι ότι η στάση της κυβέρνησης στο θέμα των τεμπών πραγματικά προκαλεί από κάθε άποψη. Δεν νομίζω να πίστευε κάποιος ότι από μια εξεταστική επιτροπή θα βγάζαμε άκρη. Δεν το λέω εγώ αυτό. Αυτό το είπε ο κ. Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες.
Το λέει και χωρίς η ιστορία των εξεταστικών επιτροπών. Αυτά τα έχουμε ξανασυζητήσει.
Ακριβώς. Χωρίς όμως να μας λέει γιατί ο ίδιος και το κόμμα το έστεισε την εξεταστική επιτροπή. Ποιον κοροϊδεύουν δηλαδή, τη μνήμη των νεκρών, τις οικογένειες των θυμάτων ή μήπως όλο το λαό? Διότι όταν στείνεις μια εξεταστική επιτροπή την οποία εκ των προτέρων εσύ έχεις προδικάσει το αποτέλεσμα και βγάζεις το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή ότι ήταν το ανθρώπινο λάθος μόνο. Μεταφέρεις διαλόγους οι οποίοι δεν υπήρχαν. Περνάνε από μονταζιέρα και το καταγγέλει ποιο? Το φιλοκυβερνητικό βήμα. Δεν το καταγγέλει κάποια αριστερή εφημερίδα. Το καταγγέλει μια εφημερίδα η οποία στήριζε με τα μπούνια τη.
Προφανώς ίσως έχουν διαταραχθεί τώρα οι σχέσεις με τον κουμπάρο του, νομίζω, τον κύριο Μαρινάκη.
Ανεξάρτητο από αυτό, είναι ψέματα, είναι εδώ το ζητούμενο. Αν είναι ψέματα, δεν είναι ψέματα. Και από εκεί και πέρα έχουμε ακόμη και δηλώσεις ενός στελέχους του Μαξίμου. Που όταν λέμε στελέχους του Μαξίμου, όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι κάποιος σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι βάλαμε έναν ανεκδίγητο ως πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, ο οποίος το μόνο που έκανε είναι να αντιδικεί με τους συγγενείς των θυμάτων, να αποκλεί τους μάρτυρες.
Συγχώρεσέ με, θα βάλω τελεία διότι έχω δρομολογηθεί περιεχόμενο σήμερα στην εκπομπή. Ήθελα λίγο πολύ να προλάβουμε αυτά τα δύο στοιχεία, ότι θα κατατεθεί πρόταση μομφής ή θα μάθουμε αν θα κατατεθεί. Νωρίτερα στο πρόγραμμα εμείς μεταδώσαμε αυτούσια και την δήλωση νομίζω από το ίδιο το στρατόπεδο που υπηρετεί του κυρίου Κασελάκη. Να δούμε τι θα προκύψει, θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά σε προσεχείς ημέρες. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, καλά να περνάτε, γεια.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, Στέλιο Ρακιτζή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.